15. júni, nánar á heimavist.is.
Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Banaslys varð í brúará neðan við Hlauptungufoss í Bláskógabyggð síðdegis í gær. Fjölmennt lið viðbragðsaðila var kallað út eftir að erlendur ferðamaður sem var kona á fertugsaldri féll í ána. Garðar Már Garðarsson aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi sem fer með rannsókn á tildrögum slyssins.
Og fljótlega eftir að bara fyrstu viðbragðsaðila komu á staðinn þá fannst konan. Hún var úrskurður látin á vettvangi.
Og eitthvað að vita hvernig þetta bar að?
Það svo sem bara til skoðunar en það liggur fyrir að hún fjalli ána þarna. Nokkuð ofar heldur það sem hún fannst. Og þessi á er til vestræm og kraftmikil og hún fyrirgefur ekkert ef að menn falla úti. Það er mikil kraftur í henni.
Sagði Garðar Már Garðarsson, Hugrún Hannesdóttir Diego talaði við hann. Fundur hefst á Alþingi klukkan 10:30 í dag á dagskrá framhald annarar umræðum bókun 35. Breytingu á lögum EES-samningin til að taka af vafa í dómaframkvæmdum forgang lagaákvæða sem byggja á EES-reglum umfram önnur almenn lagaákvæði. Nokkur óvissa ríkir framhald þingstarfa og stórmál bíða afgreiðslu. Tilkynnt var það á þingfundi í gær að starfsáætlun þingsins hafi verið felld úr gildi. Þá getur þingforseti fjölgað þingfundardögum og lengt þingfundi eins og þurfa þykir. Fundað var framundir miðnætti í gærkvöld. Samkvæmt starfsáætlun hafiði staðið til að fresta þingi í lok næstu viku. Að minnstakosti 5 voru drepin í loftárásum rússa og ukrainsku borgirnar Kherson og Kharkiv í nótt og í morgun. Oleksandr Prokudín, fylkisstjóri Kherson fylkis, sagði par hafa farist í árás á blokk í Kherson.
Ihor Terekov, borgarstjóri Kharkiv, sagði að 3 hefðu verið drepin og að minnstakosti 17 særð í árásunum á borgina og sagði þær hafa verið upplugustu árásirnar á Kharkiv frá upphafi stríðsins. Fylkistjóri Kharkiv fylkis Ole Sinjehubov bætti við að 2 börn væru meðal hinna særðu og að læknaliðar hefðu verið sendir á vettvang. Eftir hinna svokölluðu köngulóarvefs aðgerð Úkraínumanna á sunnudaginn þar sem drónum var beitt til að eyðileggja rússneskar herflugvélar víðsfjarri vilinunum hét Vladimir Putin rússlandsforseti hefndum. Rússar segja innrás sína í Úkraínu snúast tilveru rétt Rússlands og hafa lagt fram þungar kröfur í nýlegum vopnarhers viðræðum. Meðal annars krefjast þeir þess að Úkraínumenn hörfi alfarið frá 4 fylkjum sem rússar segjast hafa innlimað, takmarki stærð herafla síns og skuldbindi sig til að ganga aldrei í Atlantshafsbandalagið.
Þorgrímur Kári Snævar tók saman. Tælenskur ríkisborgari sem var í haldi Hamas fannst látin á Gassasvæði nú hefur verið fluttur til Ísrael. Þetta kemur fram í tilkynningu frá skrifstofu forsætisráðherra Ísraels. Ísraelski herinn sagðist fyrir helgi hafa fundið lík 2 annarra gísla á Gassa. Það voru hjón á áttræðisaldri með ísraelskan og bandarískan ríkisborgarrétt. Ísraelar telja að minnstakosti 20 gísla enn vera á lífi af þeim 56 sem séu í haldi Hamas. Ísraelsk stjórnvöld hafa verið gaggrind fyrir að leggja ekki næga áherslu á að semja lausn gísla. Rússneski Wagner-hópurinn, hópur málaliða sem gengur erinda Kremlar, ætlar að draga liðsafla sinn frá Mali. Hópurinn segist hafa lokið ætlunarverki sínu í landinu en hann hefur veitt malískum stjórnvöldum liðsinni í baráttu þeirra gegn jihadískum hryðjuverkahópum í 3.5 ár.
Herforingjastjórnin í Mali bauð Wagner-hópin og fleiri rússneska málaliðahópa velkomna eftir að hún rændi völdum gegn borgaralegum stjórnvöldum árið 2020. Stjórnin vísaði leið burt erlendum herliðum á vegum Frakklands og Sameinuðu þjóðanna sem höfðu veitt liðsauka gegn hryðjuverkahópum árin á undan. Í tilkynningu brottför sína frá Mali sagði Wagner-hópurinn að helstu byggðakjarnar í öllum héruðum landsins væru nú komnir undir stjórn yfirvalda og þar með væri verkinu lokið. Rússar eru þó ekki alfarið á förum frá Mali því Afrikusveitin svo kallaða verður áfram í landinu. Afrikusveitin er málaliðasveit sem var stofnuð eftir hina skamlífu uppreist Vagnerhópsins gegn stjórn Rússlands árið 2023. Hún samanstendur aðalega af fyrrum liðsmönnum úr Vagnerhópnum.
Þorgrímur Kári Snævar tók saman, fréttalestri lokið.
Rás 2. Fyrst og fremst helgar. Morgun kaffið. Rás 2.
Daginn öll sömul sem eruð voruð að kveiki hérna rást tvö
Já.
Sitjið kannski í eldhúsinu
Já.
Eruð að leiðin í ræktina Nú, eða eruð í vinnunni jafnvel
Jafnvel
Að því fólk ekki í endilagi frí í dag
Fólk að vinna, sko, þetta náttúrulega hvítasunni helgin
Heldu betur, já, ok, þá já. Við erum í fríi
Já, sko, sömur í fríi En ég menna að það til dæmis, við heyrðum það í fréttunum að það fundur nýr á alþingi
Já, akkurat.
Þá bara hugur minn hjá starfsfólki alþingis.
Hugur minn bara ávallt hjá þeim, af því þetta ekkit eðla ábyrðafullt starf sem við að sinna.
Og við í vinnunni,
já,
það fullt að fólk í vinnunni. Þannig að þessi þáttur tilengar öllum sem í vinnunni um hvítisinnu helgina. Svo kvöldu þriggja daga vakt þessa helgi.
Akkurat.
Við ætlum að bara fylgja ykkur kæru hlustendur hérna í, inn í þessa hvítasunnu helgi spila einhverja góða tónlist fáum til okkar Brynhildi Guðjónsdóttur hér á seinni tímanum
betur og ég spennt að sjá hana
það mjög gaman að sjá hana
Já.
Ert þú með eitthvað skemmtilega plönum helgina?
Ég, heyrðu, ég með mjög skemmtilegt plan í kvöld
Já.
Og það að fara að kynna sögur barnaverðlunahátíð hér sem verður í beinni útsendingu á RÚF frá
okay.
Borgarleikhúsinu
okay.
ásamt honum Ágústi, vini mínum
sem að var í söngakeppninni
heldur betur
Já.
Og það verður mjög gaman það eru sko bara eiginlega börn sem koma að öllum hér eina barni sem þú veist að því Ágúst eiginlega barn, hann svo ungur en ég held ég eina barni sem kem að þessari hátíð nei, eina sem ekki barn
Já,
sem kem
að þessari hátíð
jú og Raggi pródusent hann fær að hérna
annars þetta bara yngöngu börn
Já.
En við horfum að það í kvöld
Já, eða ekki
Ekki nokk spurning, ég að vísu í brúðköpi en ég bara
Ekkert mál, þú byð, situr með síman bara
þetta verið sett á risaskjá Við ætlum að byrja á okkar besta manni Prins Pólo
Heldur betur
Þetta lagi þar sem sungið fell á Hólakirkju
Já
Þar sem að harmfermdist og ég líka Og ég, sko, fyrir okkur sem að vorum í fell að Hólakirkju og þetta var ekki fræg kirkja, hún var nýbúið að opna hana, við hana, þannig að þetta gefur okkur.
Já.
Held ég fari og náu mér í net og fari niður að á Hversu lengi á ég að bíða? Hvenær má ég hringa fara að smíða? Panta prest í Fellahóla kirkju, taka þig niður á strönd.
Taka þig niður á strönd.
Já. Varst þú, heyrðu, þú ert náttúrulega nýkomin frá strönd, það ekki?
Ekki strönd.
Nei.
Eða þannig, ég var í Stokkólmi.
Já.
Stokkólmi svo sem ekkit meira við ströndar en Reykjavík.
Nei, ok.
Nei, en þeir nýta strandirna sína aðeins meira.
Já.
Það liggur þarna bert fólk á hverjum kletti.
Já, ég meina það draumurinn.
Sko þau eru sólarsjúk, svíðanir.
Ok, meira en við.
Miklu meira en við. Það bara þegar, það komið rosalega óvart af því að mannum finnst þetta að vera svo meðvitið þjóð
já.
En þau eru kannski öll með, þú veist 50 vörn sko á sér
já.
En þau eru bara í sól, bara eins og hljómskálagarðurum væri fullur af fólki bara gaurum í spýtóskýlunni í sólbaði
Drömmen som þið sko
Já, örugglega, menn ég færi einhvern veginn ekki með handklæði og bara myndi lúðra á með einhverju sólavörn og leggja svo bara og liggja flatur allan daginn í sólbaði en Nei. Fólk gerir þetta hér náttúrulega í sundlögunum
Já, einmitt
Þannig er þetta bara meira í almenningskorðum og eins og segja á svona klettum bara við sjóin
einmitt.
Svo dýfur þeir aðeins svona í Það náttúrulega svo skandinavisku sumrin
Já.
Eru geggjuð sko
Mér langar svo að prófa að búa eins og í Danmörku eða Svíþjóð og upplifa þetta.
Já.
Af því ég bara búið í London
Já.
Og Ítalíu náttúrulega, en þú veist, það ekki þetta, mér langar í þetta skandinavíska sumar,
Já.
Sko.
Já, þar þau eru eins og við, nú ég að tala bara,
Já, þú veist,
ekki að mikilli þekkingu, en þau eru eins og við með það, þau eru náttúrulega fá alvöru vetur.
Já.
Þannig að þau eru svona svolítið sólgin í dífetiminnið þegar þetta kemur.
Einmitt.
Þannig að það verður svona, þegar kemur bongo, Já. Það var svolítið sama áhrif og hér, að það bara, það ekki vinnufælt.
Já.
Það bara þurfa allir að fara út.
Það álag, sko.
Já.
Það álag út í svæðum.
Það álag á út í svæðum. Hér Raka Gísla og Björgi Halldórs til þess að koma okkur í gang.
Já, það ekki.
Jú. allir svona þættir þurfa að spila eitt bubbalag.
Já.
Ég held að sé bara lögum.
Það í lögum. Ég bara leið og ég byrjaði hérna með þér, þá ég skrifaði ekki undir neitt samning, heldur bara það eitt bubbalag.
Eitt bubbalag. En það kóngurinn sko bestur.
Já, hann frábær. Já. Hann og, góður sko.
Já, og hann það svo, mér finnst sko, ef hann með einhverja skoðun, þá hugsaði eitthvað, já, einmitt, ég þarf ekki svo gallup, sko, ef ég sé bara hann með þessa skoðun, þá veit ég að þetta þjóðasálin.
Já.
Að þjóðinni finnst þetta.
Einmitt, hann endurspeglar hana mjög, hérna, vel.
Já.
Ég vann alltaf aðeins með honum, því ég var að vinna einu sinni í útgáfu, hérna, hjá Öldu Music, fyrir mörgum árum, vá. Allavega, þar var Bubbi klient og við vorum að gefa út hérna regnbúastræti,
plötuna, frábær plata.
Og hann kom reglulega upp á skrifstofu og var bara að spjalla og eitthvað svona sem var mjög skemmtilegt og það eitt sem sat svo hann var að kenna mér að teygja og eitthvað svona því ég var að lifta og eitthvað var alltaf að ráðleggja mér eitthvað svo einhvern tímann þá átti ég að hitta hann á fundi og sagði við hann hérna heyrðu ég ætla að stökk við sturtu og kem svo eitthvað svona þannig að þú veist og hann sagði muna að þvo líka tætnar og ég hugsa um þetta, hvert eina sem skipti sem fyrir sturtu það var alltaf eitthvað, muna þvó tætna því Bubbi sagði það
það svo gott og svo típiskur hann svo örlátur, hann örlátur á ráð og einhvern veginn að vera svona mentor annara
heldur betur
hér Ego, fjöllin hefa vakað
Jöllin hefa vakað í þúsund ár Þú rinnir inn í bergi sérðum glitra tá Orðin kristaltær, prófið mér nær og nær Ég reynd að kalla á ástina sem á dvalanum í svíkja Þú sagði mér frá skrýttu landi fyrir okkur einn Þar yksu rósir á fyrir Sand og vonum betri heim Ég lóð þú höfði á Auður þín sótt af frá Ég tegði mig í heiminn Og mér kvöldið Reynda ná Sá talin heimskjöld Sem opnar sína sál Ef hann kann ekki að ljúa
Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Fáðu verð í þitt verk á skanva.is.
Pottaplöntur 25% afsláttur til sunnudags. Húsasmiðan og Blómavall.
Rítax barnabílstólarnir. Öryggi, traust og þægindi.
Á að bera á pallinn. Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
Nú bílaland opið milli 11 og 3 á laugardögum. Komdu og skoðaðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum. Bílaland K7, Krókhálsi 7.
Það má líka mála inni í sumar. Lady Pure Color 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
Við erum með Lottoappið, Lotto sölustaði og lotto.is. En þú? Ert þú með vinningstölunar? Lotto. Leikurinn okkar.
Það opið frá 10 til 4 í daga á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
Bílalán á 5 mínútum. Arion.
Verslun Flugger á Stórhöfða opin 7 til 7, 7 daga vikunar. Flugger litir.
Afmælisverð á betri notuðum bílum. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
Eigðu eða leigðu, þú fær verkfæri sem þú átt ekki í áhaldalegu húsasmiðjanar land allt. Húsasmiðjan.
Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
Þú fær garverkfærin hjá okkur. Þór HF.
Ertu núna gespa? Kannski komin tími til að stoppa bílinn og fá sér kaffisopa. Ekki geispa gólunni. Samgöngustofa, vörður og Eimskip.
Það svo gaman að þvo saman. Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans við Langatanga í Mosfellsbæ. Glans bílaþvottastöð.
Gæða timbur fyrir góðan sólpall. Bíkó, gerum þetta saman.
Á annan í kvítasunni þátturinn á bekknum með mér, Einar Erni Jónssyni á dagskrá. Afreks íþróttafólk Íslandssögunar mætir og ræðir allt og ekkert. Og í þetta sinn eru það Helena Ólafsdóttir, fótboltakona, þjálfari og fjölmiðlakona með meiru.
Þá upplýðum að það í annað sinn að það bara nei, nú ætlum við að leggja niður kvennalandslið og það var náttúrulega bara gríðarlegt högg.
Og Dagný Brynjarsdóttir, hinn leikjahæsta landsliðskona Íslands í fótbolta.
Já, þannig var bara þjálfari og klúbbur að taka sens á hvað sem er ungri móður.
Á bekknum með Einari Erni, annan í hvítasunnu klukkan 3 mínútur yfir 9, strax eftir fréttir.
Ég ætla að hlusta hann á þátt með Einari Erni af því að fyrstilega finnst mér hann frábær fjölmiðlumaður og hann mjög góður íslensku maður en svo þetta líka svo skemmtilegt og það af því að það stelpurnar á stormóti í sumar stelpurnar okkar
já.
Og hérna, þar voru að byrja þættir á rúf
sem ég á eftir að horfa á
já, sem að eru rosalega skemmtilegir daldið bara svona sögu kvennaknattspyrnunar á Íslandi
Gættu hver að gera það Hannes Markmaður hjá Atlavík
Já, Hannes
Markmaður, já, sem gerði Æskærs.
Já, gúr, að sjálfsögur hann að gera þetta.
Já, hann elska fótbolta.
Og hvað heitir þetta? Stelpustríð eða eitthvað svoleiðis?
Ég ekki búin að sjá þetta.
Systrastríð eða eitthvað þannig?
Já.
Og systraslagur?
Já.
Þetta eru 5 þættir, ég horfði á fyrsta þáttinn, og þetta frábært efni.
Mm-hmm.
Að því að maður trúir því ekki, að því að sko ég nógu gamall til þess að muna alveg eftir þessu.
Já.
Og maður tók það ekki almennilega inn hvað þær voru miklar hetjur
Einmitt.
Að keyra að, menna það var bara, landslið var bara lagt niður eins og það væri bara eðlilegt
já,
hérna stelpur, það verður ekkit landslið hjá ykkur og maður, þú veist, maður finnst þetta svo furðulegt þeim finnst það, það eru að segja frá þessu
já.
Það eru bara hlæjandi bara, svona varir þetta hljómar eins og einhver legasaga
já, þetta rugl ég man líka bara eitthvað svona þurfa berjast fyrir því að fá æfa á grasvellinum
já.
Eitthvað svona meistaraflokku kvenna þurfti að vera æfa á malarvelli já. En fjórði flokku kalla að vera á grasinu, eitthvað svona, þetta var alveg algjört rugg.
Varst þú í fótbolta?
Já, heldur betur
ekki. Varst þú góð?
Nei, ég hérna æfði í svona 6-7 ár og svo byrjaði ég í menntaskóla og hugsaði, æ, nei, þess eiginlega ekki.
Ok, varst æfa mig fram?
Nei, það var ekki hvenna kvenna fótbolti fram.
Okay.
Ég var æfa með val.
Okay.
Ég valsari, sko.
Mm.
En þá, ég hafi keft í quiz fyrir hönd fram. Þá
og,
var,
og búið í safa mín.
Já, ólst upp þar. þá ég hérna valsari í grunninn sko. Okay.
Ekkert mál, ég ekki að fara að gera neitt mál úr því.
Ég bara, það sem ég alls ekki káringur, Einmitt. Bara það sem komi skýrt fram.
Það bara alveg sjálfsagt að þú segir það.
þó við búum hann að sama blett.
Þú búir í Vesturbæn.
Já, og elska Vesturbæn, sko.
Það ekki hægt að elska Vesturbæn og hata káir.
Það bara, æ, ég gangandi dæmi það.
allir káringur eru beinið, Sandra mín. Herðu, en annar svartkvíti klúbur er FH, þeirra besti sonur er Jón Jónsson.
Herðu, já, hann besti sonur, Friðrik Dór næst besti sonur.
já, þú náttúrulega villum að spila lag með honum.
Já, hann var að gefa út nýtt.
Tímavél.
Heldur betur.
Er það nýja lagið?
Það nýtt lag, já.
Tímavél.
Hann var að gefa út.
Já, ég ekki búin að hlusta.
Nei, við verum að hlusta
okkur hana. Okkur langaði að spila það.
Já.
Sko, þú hefur verið að vinna með honum.
Já, ég þekki.
Tvö season, tvær seríur af Ice Guys
Ég búin að gera þrjá
Og þriðja að koma í
haust Þriðja að koma, við erum búin að taka hann upp
Við erum búin að taka hann upp, þú veist hvað gerist
Ég veit hvað gerist Ef ég man það
Verður þar flett ofan af Jóni sem bara algjöru svíni eða er hann jafn fullkomin og hann virðist vera
Hérna, hann það sko Jón held ég bara sá hreinast og beinast þú veist, það sem þú sérð af Jóni
Já.
Sem ógeðslega hress með gítar og svona öskur hlær að öllu það eins og Jón sko
Einmitt.
Hann ekki mikið að taka dýfur hérna skilurðu þá ég meina svona
leika dýfuna, nei, þú veist andlegar dýfur
andlegar dýfur, sko, eða þú veist hann ekki eitthvað svona
gott geðslag
já, hann með gott geðslag, hún líður frekar vel sko.
Líður vel í eigin skinni
og, já, og bara frekar hamingjusamur og en hann ógeðslega duglegur að bursta tennurnar
maður sér það
já, nei, bara það ekkit eðlilegt sko.
Hann alltaf hún... bustandi sig?
Já, ég held að hann busti svona 8 sem á dag eitthva.
What? Ég finnst ekki að ég held að það mér sé ekki holt fyrir tennurnar
Ég, hann vill meina það
Kona sem tannlæknir, þau ljóta við þetta
Þau við þetta bara manna best
Og árangurinn sko. Lætur ekki á sér standa
Ég veit það
Nei, ég algjörlega sammálanum Hann Já. Er hérna, því ég hef þurft að bara eiga við hann sem gest í vikunni
Já.
Og svona
Þú er svo gott að segja, ég þurft að eiga við hann
Já, eða bara bókan og svona
Já.
Og hann bara alltaf dásamlegur
Já
og þeir bræður, báðir Það hérna, og það svo oft sem að maður, hérna spurður eða einhver segir, það hljóta verið einhverjar beinagrindur, það þarf ekki að vera.
Nei, það Sönd þarf ekki að vera.
Sönd fólk er bara gott í gegn.
Er sko glatt í gegn,
Já.
En sko það sem ég þurfti samt að gera þegar ég var framlega æskæs, var að þagga niður í honum.
Mm.
Og það það versta, þú veist, það versta tilfinningi heimi þegar Já. Að Jón, að því hann bara byrjar bara gutla og gítar og alltaf að spila góðslega fallegt og semja einhver lög og maður bara nennur að hætta núna af því við þurfum að halda fram takk upp og maður reynir að byrja hann eins fallega og maður getur og hann alltaf til í að skilur hann veit alveg time is money sko, í kvikmyndabransunum þannig að það bara vont að þurfa að þakka niður honum að maður vill bara leifa honum að blómstra og söngla
besti minn, segi ég, besti minn þetta Jón Jónsson, nýtt lag sem heitir Tímavél vorum við að mæra hann of mikið er þetta leiðilegt að heyra fólk tala svona vel einhvern
já, fyrir fólkið sem að vildi heyra eitthvað hræðilegt
við þurfum að vera með fastan lið sem að tala illa einhvern til þess að kollefni jafna okkur
ok, ég veit hvern við tölum illa næst
þetta nýja lagi með Jóni Jónssyni hinum fullkomna lagið heitir Tímavél
Sakleysi Líkt og að í þessum heimi væru Bara við Mér sama hvert ég fer Og hver tíma bilir bara Þú kemur með mér Þú kemur með mér Já, sama hvert ég fer Og hver tíma bilir bara Þú kemur með Ja, hand i hand
Fætu krækta saman sofnum hamingju sem
Morgun kaffið, alla laugardagsmorgna á Rás 2
Mástu eftir þessu, þetta er plánhetan sem var algjör, þú veit náttúrulega aðeins og ungi þetta Þetta er svona 92 cirka
Já
Þá var sko
Ég var sexara
Já, ari, þá, en Steppi Hilmas með svona eiginlega supergrúpu
Já
Sálin, Ríksjó og hann Bjöggi Halldórs með þeim Þetta var sumarsmellurinn
Bring it on
Vorum sem eitt ná sami hugum Vorum
Færið einhver breytt. Gísli, viltu gera mig greiða og lesa veðrið að því mér finnst ekkert betra en að hlusta á veðurfréttir lesnar?
Ég náttúrulega ekki góður veðurfréttamaður. Það sko sagt, hérna, veist, hljóðið í veðurfréttamannunum sem veist,
það einhvern veginn svona, af því það ef maður talar í bolla þannig maður svipuð hljóði. Það að tala onni í kaffibollan, okay, það að drakka meir úr hún.
Ok, ok, við fáum. Þetta tilraun í beinni útsendingu hérna.
Veður horfir á landinu. Norðvestan 8-13 metrar á norðaustanlands og rigning eða slita með köflum. Hægari vindur annað staðar og væta af og til. Hiti 2-10 stig, mildast syðst. Norðlæg eða breytilega átt 3-8 á morgun og lítils átt að rigning eða slita á norðurlandi. Þurrt að mestu landið sunnanvert en líkur á stöku síðdegiskúrum. Hlýnar lítilega.
Þetta ekki fullkomið? Svona þetta veðrið og sko... Ef maður horfir á mynd af landinu, þá eiginlega sól allstaðar nema á norðausturlandi.
Ok,
já, bara Akureyri og austur eru svona aðeins óheppin núna, sérstaklega þegar farið er aðeins inn á hálendi, það jafnvel bara snjókoma og það skítakuldi.
Já.
Það nú ekki líkt eiginlega neinstaðar sko á landinu.
Nei, fólk var að taka fram vetrarúlpurnar í vikunni sko.
Já, við náttúrulega erum komin heldig út úr því ógeði en það sko, en það samt sem áður ég meina það er 5 gráður hérna höfuðborgarsvæðinu, núna bara í hádeginu það ekki mikið sko minna og ég var komin frá Stokkólmi
Ég veit, hvað hlýtt þar?
Það var bara, þú veist, 18 gráður eitthvað svona
Já, 18 gráður
Já Jó, víst,
jó, víst, á, víst.
Herðu, en hérna, það eins og gaman að sjá að það fínt veður fyrir vestan vegna þess að Patreksfirði mikil hátíð í gangi, skjaldborgarhátíðin.
Sem betur fer fá þau eitthvað gott veður, sko, að því að þau ætla að vera með eitthvað skrúðgöngu og limbokeppni sem væntanlega úti í góðaðurinu.
Myndi ég held
að. Og plokkfisk veistlu.
Já, já.
Veistu þú, mér langaði mikið í plokkfisk þegar ég sá þetta.
Einmitt, sko það ég elska plokkfisk.
Já, vákan
góður. Elska plokkfisk. Og hérna, og hann þarf að vera velpipraður.
Já.
Og svo náttúrulega, í gamla daga var alltaf talin besti plokkfiskur á landinu vera á hérna 3 frökkum.
Já.
Sem veit ekki maðurinn Úlfar rak, hét 3 frakkar hjá Úlfari.
Já, ok.
Mm-hmm. Og svona þegar öll þjónustægilega hvarf úr þingkoltónum, þá eru 3 frakkar eftir. Já. Og var bara svona vin í svona veitingarlausri eyðimörk.
Mm-hmm.
Og hann var með plokkfisk og ég, gott ef hann sett ekki bara benna bernis, þú veist, ofan á blokkaran.
Já.
Annarkvæmt áður að eftir hann svona, þú veist, sett hann inn í opn, þetta var svona gratinera, sko.
Vá. Wow. Svona,
kannski var þetta bara einhvern veginn ostur eða eitthvað, ég veit ekki, en ég held að í alvöru að hafa verið Benny.
Vá, wow. Ok.
Og þá kom saltið þarna í þetta, þetta var alveg svakalega gott. Og góður plokkari er bara geggjaður.
Þú þarf bara eina skeið og þú ert sattur,
sko. Já, já.
Vá, hvað gott.
Einmitt, svart líka, sko, þrumara með þessu.
Þrumara?
Já, rúbrauð.
Já,
Svo það hefur aldrei heyrt það.
Nei.
Þrumar eru brauð.
Ég var hérna, með þér þegar þú kallaði Bernisósu Benna. Ég var alveg, já, ok, ég er næði því.
Já.
En þrumari?
Já.
Ok. Viltu útkýra það
að það? Nei, ég veit ekki hvort að það tengist viðrekstrinum.
Nei,
eða hvort að það alveg ótengt því.
En veistu út af hverju viðreksturinn Út af öllum sykrinum sem í því.
Það svo?
Ég held að rúbröð sé svona 60-70% sykur. Þessna svona gott.
Sko, mamma var að segja mér að því hún var með mér út í Svíþjóð að það væri ekkit endilega svo mikill sykur settur í rúbröðið.
Nei.
Jú, það settur sykur.
Jú.
En það líka bara það að sjóða þetta svona lengi sem einhvern veginn framkallar hérna sætuna.
Já.
Ég skal ekki alveg, ég hef aldrei
gert rúbrauð, menn að tekur sólarhringa eða eitthvað að gera rúbrauð.
Já, þú þarft að vera með hver í garðinum, eða ekki?
Þú þarft að vera með rúbrauð hver. Ég hugsa að hljóta vera hægt að gera þetta í einhvers konar
bátti.
Herðu, en hérna, sko, við vorum, þetta kom til talsa því við vorum út að borða, fengum rúbrauð og í Svíþjóð allavega örgulega víðar, þá er aðeins meira krydd í þessu og mjög gjarnan svona smá anís.
Ah.
Svona, þú veist, lakrísbræð
einmitt, já,
mjög, mjög algengt í Svíþjóð og rúbröð sem er því
einmitt
já, það er ekki hér hjá okkur svona almennt séð
nei, nei, við höfum svona haft tendens til þess að bara taka einhverja góðar uppskriftir utanfrá
já.
Og einfalda þeir
einfalda þeir að því að við áttum ekki þessa kryddjurtir og
svona
hér var allt með kúmeni og ef það var ekki ef það passaði ekki kúmeni það var ekki
já.
Já. Á meðan að svíarnir höfðu svona úr aðeins meira að móða
já. Já.
En núna held ég sé auðvelt að fá að fá hérna annís sem er ekki annís í kerfli kerfli
jú já, það bara plottir er rosa flott já
þeir verið að slá já. Kerfil þá finnum maður alveg svona bara lakkrís ilmin á móti sér
já, já heldur betur
og það mikilvægt að losa sig við innan kerfila því hann veður Ó. Yfir allt
já það rétt alveg rétt
hörðu en fyrir utan Skjaldborg þá til dæmis hér í höfuðborginni dansfestival
heldur betur í Hörpu Silfurbergi og það allir opið núna í kvöld þar sem að verða atvinnudansarar íslenskir og erlendir með svona danssýningu sem á að breytast síðan í risastóran ball dansleik Þannig að ef einhver ykkar dreymdi að fara og taka smá snúning eins og í gamla daga, þetta ekki bara svona hérna, hefðbundir dansar heldur svona svolítið frjálsaðferð, þá,
okay.
þá endilega skellið ykkur í sveiflu.
Skemmtilegt, nýr í hörpu.
Já.
Ég geri eitt á vorin, þá býi ég mér til playlista. Af því að á
já.
Vorin svona fer ég ákveða að skokka og svona.
Já.
Og ég alveg eigibúin að vera ágætlega duglegur í vor
mm-hmm.
þá ég með playlista á Spotify sem heitir alltaf vor 2005 mm-hmm. vor 2004 og svo hra veins og tek hana nýja tónlist sem að koma út,
Já.
Aðalega íslenska
Já.
Smá líka sænska
okay.
og svona einstaka lag sem svona einhver stór banger á heimsvísu
Já.
Og þetta svona hlaupalisti minn það sumarið
Mikilvægt, þetta aðgengilegt öllum sem eru með Spotify, ertu með það opinbera
ég veit
það
ekki, ég veit ekki en dætu mínar hafa stundum verið með mikinn aularhroll yfir okay. mér þannig að þær virðast allavega að geta séð þetta þá sjá þær hvað ég að hlusta á
okay.
Erðu, en hérna og eitt lag sem að datt þarna inn þannig að ég verð alltaf glaður þegar ég heyri það þetta nýtt og ég veit ekki hvort þetta mikið spilað þetta með henni frábæru hljómsveit Supersport
Já.
Og lagið heitir Stærsta hugmyndin Mér langar að negla þessu í gang.
Endilega.
Þetta einn af sumar smellunum í sumar hvort sem að fólk veit það við ekki. Þetta Supersport stærsta hugmyndin.
Kvikmyndjublað komið út. Pallaefni, pallaolía, grill og sumarblóm, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðan og blómavall.
Í partybúðinni færðu allt fyrir barnaafmælið. Partybúðin Skeifunni.
Sport 24. Risa skódagar. 30-70% afsláttur af öllum skóm. Já, 30-70% afsláttur. Sport 24.
Stjúpur 10 stykki aðeins 1990 krónur. Húsasmiðan og blómavall.
Fáðu 25 króna afslátt af lítranum í þínum ferðavikum. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
Öll leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
Nilfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
Hvernig hljómar allur pakkinn? Flug og gisting á okkar besta verði frá 59.900 krónum. Kynntu þér úrvalið á sólar- og borgarferðum og tryggðu þér ferð fyrir miðnætti 12. júní. Æslandir Vita.
Tölum Lexus á Egilstöðum. Í dag, milli 12 og 4, verður Lexus-sýning hjá bifreiðaverkstæði Austurlands á Egilstöðum. Starfsmenn Lexus verð á svæðinu, léttar veitingar í boði og þrír glæsilegir Lexus-bílar til að reynslu aka og upplifa. Komdu í heimsókn og leyfðu þér að njóta. Lexus.
Býttu, hvað í gangi? Hvað eiginlega að gerast? Þessum spurningum og fleirum iðulega svarað í helgarútgáfinni sem tekur við af hádegisfréttum alla laugardaga á Rás 2. Það hinn bráð hressi Kristján Freyr sem skrunnar yfir allt það helsta sem á seyði, spilar réttu tónana og kemur hlustendum í góðan gír inn í helgina. Á laugardaginn falla öll vögt til Dýrafjarðar. Þá sendum við út frá Kex Hostel á Þingeyri, spjöllum þar við gott fólk og fáum tónlistamanninn Gosa í heimsókn.
Helgarútgáfan á Rás 2.
Rás 2.
Þetta Rás 2.
Við situm hér við Sandra Barilli. Erum lauflétt í þessu?
Já, það ekki?
Jú, lauflétt í þessu.
En... Ég allavega ykt hress.
Já, það gott að ég líka.
En veistu út af hverju ég svona hress?
Nei.
Út af því ég búin að vera að stýra nýsköpunarfestivali eða stýra kynna í hérna sem var í Elliðardalum í alla vikuna. Og ég byrjaði hvert dag á að semja texta við Disneylag og söng fyrir þau á hverju mótni.
Í alvöru.
Já, og það rosalega fyndið að því það sem nýsköpun skilur snýstum yfirleitt svona post-it með þar og búa til lausnir á einhverjum actual vandamálum en þetta mest megnis post-it með þar þannig að þeir komu yfirlega fyrir í þessum textum.
Ok, gott. Ég eitthvað vikunni í Svíþjóðan sem framöfum komið.
Já.
Dóttir mér var útskrifast úr skóla þar þannig að við fórum og vorum í útskriftar fjöri.
Við óskum henni til hamingju.
Já, takk. En ég var að hlusta á sænst útvar okay. með henni varna.
Já.
Og það náttúrulega svíjar eru sko bara eins og Hit Me Baby One More Time með Britney, það bara sænst.
Já,
og Max
Martin.
Og þeir eru
Martin.
Bara fáránlega góðir sko hérna lagahöfundar.
Já.
Og hafa verið með öll þessi poplög og náttúrulega þess vegna eru góður Eurovision og alltaf.
Mhm.
En það ein tónlistastefna þar sem ég hef aldrei alveg skilið og eiginlega fárónleg og rosalega vinsæl og sérstaklega núna svona á vorin þegar allir eru að útskrifast. Hefur heyrt Russibussen í Noregi?
Nei.
Nei, sko, Russibussen, fólk sem hefur búið í Noregi þekkir þetta og þetta, okay. þetta sama í Svíþjóð, þetta bara eins frægar í Noregi.
Já.
Þá fara allir nýst, þetta svona svo dimmiteringin.
Já, já, já.
Nema þetta meira aldrei þegar þau útskrifast heldur en áður en þau fara að lesa fyrir próf.
Okay.
Og þau eru þá komið með hvítu kollana og þau eru upp á pallbíl, bara vörubíl. Mm-hmm. Þau eru bara upp á pallinum á vörubíl.
Við gerum það líka. Nei, við erum í svona gámum. Já, ok, áfram.
Eru krakkarnir hér í svona einhverjum gámum?
Já, ég hef séð það.
Ég held að...
Var... Gámaflutningar á nýstúdentum.
Já, ég hef ekki séð mikið að því... Sko, ég veit hvað það meinar.
Já.
Og ég, þetta var einhver tímann.
Já.
En ég ekki frá því að sé...
Þetta búið.
Ég held að það varð ekki mjög... hérna hræðilegt slys.
Ó, oh,
já, okay. ég held að þetta sé líka enda ég svo hissa þegar ég sé þessa krakka og núna var ég horfa á þetta í Svíþjóð.
Já.
Þau eru upp á pallbílnum
já.
Með hérna risa hátalara.
Já.
Og eru að spila einhver hræðileg lög.
Okay.
Og þau eru öll með hattana og þau eru ekki með áfengi sýnilegt en þau eru sýnilega ölvuð.
Já, já.
Og svo kvöldið eru þau bara hauslaus út allar trissur.
Já.
Og aðeins of illa klætt fyrir, mm-hmm. þú veist, snemm júní næturkul.
Já.
Þú veist, bara stelpunir einhverjum ungfrú Ísland hérna kjólum og einhver öðru. Og strákarnir í einhverjum poplín skyrtum, alveg bara með gervörturnar, þú veist, stinnar af kulda. Og þetta er svona, já, og þessu fylgir ákveðin tónlist og ég var aðeins að spyrjast fyrir þetta. Þetta er sem sagt kallað á ensku epadunk og þetta er kallaði líka á sænsku.
Já.
Og epa vísar til einhvers bíls sem svona notaður út á landi, sem svona smá eins og einhver traktor.
EPA.
EPA og það vísar bara til eitthvað, það einhver búð sem að hét eitthvað enheads, eitthvað hérna bólaget sem einhver bara einhver svona bónusbúð sem að var út á landi í Svíþjóð.
Okay.
Og ég held að þeir hefur selt annarkvort þessa bíla, þessa traktora eða varahluti í þá, þannig að þetta kennt við það.
Okay.
Og krakkar með að keyra þetta þegar eru 15 ára. Já. Þannig að ef þú býrð út á landi og þú ert að fara að hitta vini þína, þá kemur á einhver svona sem í traktorstruslu til vinnaðina og þú ert að spila tónlist sem að fjallar kynlíf
Já.
Og alkohól
Já.
Og gengur aðal út af að droppa bassanum á einhverjum tímapunkti og þetta allt, ekki góð tónlist
allt sem ungdómin elskar
Já, og eitt lag sem að sko búið að vera fáránlega vinsalt alveg rosalega lengi agalegt
okay.
þetta það
What?
Þetta heitir,
Já,
þetta heitir
Þetta svo Boten Anna
Þetta Boten Anna hluti af þessu sjónri
Já, ok Já.
Og þetta lag allt í tvíraðrinni Rýttu mér sem dalahesti Þú veist hvað dalahesturinn Hennar rauði málaði tríahesturinn sem allir
já.
Sem að ræðu að vera læknar í Svíþjóður með heimahausir
Já, ok og þegar þú ert að ríða bak á svoleiðis dalahesti þá ertu náttúrulega bara að fara fram og tilbaka Það ekki sérstaklega mikið að gerast
Það alveg rétt En það held ég að það fjalli sjálf sér ekki útreiðatúra
Nei Þetta smá epík.
Og svo kemur hún einhver rosa, heyrðu núna. Þetta svona tónlist.
Ég skil. Já,
og eins og svér eru gera margt gott í tónlistinni, Já. Þá þetta, og þú veist, allir þessir bílar, Já. Russi bussen bílarnir,
Já.
Með nýstudentana,
Já.
Erum við að blasta svona tónlist.
Já.
Og ég sé bara, hvað að bara Abba eða Já, Roxette eða...
En ég veistu hvað þetta held ég? Ég held þetta að sé að þú kannt að búa til hérna Hit Me Baby One More Time þá verður að búa til rusl líka
Já, akkurat
Þetta bara ef þú ert fullkomin Já. Í einhverju sem þú gerir þá Já. Verður líka aðeins að rasa út
Og svo þetta ekki smá líka bara eins og 12.00 í Vestló eða eitthvað svona sem að þú ert Já. Að bara rosa ungur að búa til tónlist
Já
Og þetta smá svona gervigreindar tónlist
Jú, formúlu svona
Já.
Ég ætla ekki að fara að vera með einhver statement 12.00 út af því að ég var ekki vestló sko.
Nei, ég meina
ég veit ekki neitt.
Elska öll þessi vestlólög sko.
Já.
En ég meina þetta svona þetta að þvíleiti svipað að þetta tónlist sem búin til af ungu fólki
Já.
Fyrir ungt fólk.
Já, einmitt. Og lifir ekki kannski lengi
Nei.
Nema bara einhverjum minningum.
Nákvæmlega. Og einmitt mikið eitthvað þú veist, ríð mig sem en dalahest.
Já.
Þetta lag reyndar gamalt, þetta 2-3 ára gamalt.
Okay.
Var bara mest spilaða lagið í Svíþjóð í bara 2 ár eða eitthvað álíka. Já. Og það alls konar mjög dónaleg orði í þessu.
Já, ég skil. Já. Það náttúrulega skemmtilegast þegar þú kemst upp með að setja eitthvað svona smá dónaskap í umferð í útvarp,
já,
sérstaklega.
Já, og vera að taka þetta heilaga tákn dalana, dalarnir eru sem sagt svona sýsla eða sem sagt svæði
já.
Í Svíþjóð sem hérna mjög stolt af sínum bara sænska bakgrunni og að setja það í þetta svona subbulega samhengi, það eitthvað svona, ég veit ekki alveg, en þetta sem sagt, þetta útskýring á þessu, þetta kallast sem sagt epadunk og kennt við þessa semi-traktora sem svona fólk út á landi má keira þeir eru með ákveðin hámarshraða og þú mátt vera 15 ára.
Ég ætla að kynna mér þetta, þetta ótrúlega áhugavert.
Traktoratónlist. en lokum þessu með því að spila alvöru poplag.
Okay.
Þetta er svíjar í Eurovision fyrir örfáum árum, Cornelia Jacobs, Hold Me Closer. No need to apologize 'Cause there's nothing to regret Well, this is not what I wanted 'Cause all the good things come to an end So baby, bye-bye Wish you the best But most of all, I wish that I could love you less Well, maybe you're right I'll find someone else You say it isn't me But when did that ever help?
Kondi Flensborg, bekkjarkerfi á fyrsta ári og fjölbreytta námsleiðir Kondi Flensborg. Garplöntúrvalið er í Laugarási, matjurtirnar eru komnar, gróðrastuðin storð, bláskóa byggu. Úrval hátíð allan júní á Siglufirði og Ólafsfirði, nánar á fjallabyggð.is. Krúttaðu garðin upp, kb.is. Úrvala grillkjöti, melabúðin. Bílasýning Toyota Lexus hjá BFFA á Egilstöðum Toyota. Heimplanet tjöldin eru lend Sportís skeifunni 11.
Fréttastofa RÚV, klukkan 11. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Kona á fertugsaldri erlendur ferðamaður sem féll í brúará við hlauptungufoss í Bláskoabyggð síðdegis í gær var úrskurðuð látin á vettvangi. Tilkynningum slysið barst korter yfir fjögur í gær og þegar var kallað út umfangsmikið viðbragð. Lögreglustjórinn á Suðurlandi rannsakar tildrög slysins. Rússland serir sagður hafa drepið minnst þrjá almenna borgara í umfangsmiklum loftárásum á ukrainsku borgina Kharkiv í nótt. 20 særðust þar á meðal eitt kornabarn, segja borgaryfirvöld. Rússar eru sagður hafa beitt bæði drónum og eldflögum í árásinni á þessa næst stærstu borg landsins. Borgarstjórinn í Kharkiv segir þetta eina verstu árás sem gerð hefur verið á borgina frá innrás Rússa fyrir þremur árum. Sunnar í borginni Kherson segja yfirvöld að hjón á 60-aldri hafi verið drepin þegar rússar gerðu loftarásir á íbúðablokk í nótt. Donald Trump Bandaríkjaforseti tilkynnti í gær að Bandaríkin og Kína myndu ræða saman verslunarmál á fundi í London á mánudag. Trump staðfesti þetta eftir símtal með Xi Jinping forseta Kína. Hann tók fram að Xi hefði boðið honum í heimsókn til Kína og sagðist hafa endurgoldið heimboðið. Trump gerði 90 daga hlé á ofurtollum sínum á kínverskar vörur þann 12. maí. Framhaldið kann að ráðast af verslunarviðræðum ríkjana. Hádegisfréttir verða á sínum stað klukkan 12.20. Fréttalestri lokið.
Rás 2.
Fyrst og fremst helgar.
Morgun kaffið
Rás 2
Fréttir að baki, við vitum hvað gerðist milli 10 og 11 við heiminum.
Heldur betur, ég er öllu upplýstari myndi ég segja, en ég var hér fyrir stuttu.
Það er líka að segja.
En það er mikið að gerast hérna upp í efstaleitinu að því að drottningin Brynhildur Guðjóns er að koma sér fyrir.
Hún er í húsi, hún er í húsi.
Ég finn fyrir nærvörun hennar.
Hún er að ná sér í kaffi eða Já. Eitthvað að kemur að ljósa eftir hvað hún er að fá sér.
Já.
Hún er hins vegar búin að vera sveitt á enninu við að Já. Leikstýra Moulin Rouge. Mm-hmm. Fullt af vinnum mínum eru búin að kaupa sér með það
Já,
það spenningur ef ekki meðan hún kemur sér fyrir að heyra bara
eitthvað úr Moulin Rouge
lag sem við tengjum bara mjög mikið við þetta
sko Gísli, ég verð samt að segja að þetta lag sem við ætlum að fara að hlusta á það var náttúrulega rúllaði á MTV í Kanada þegar Já. Ég var á miklum mótunar árum 11 eða 12 ára og þær eru allar mjög fáklæddar drottningarnar sem syngja í þessu myndbandi
og bara, fólk verður bara ímynda sér það, þetta útvarp
Já, við munum öll eftir þessu
myndbandi Við munum eftir þessu lagi og þetta negla og gefur okkur tónin
Já,
fyrir spjallið Brynhildi hér eftir Lady Marmalade Where's all my soul sisters? Let me hear your flow sisters Hey sister go sister soul sister flow sister oh.
From the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters, better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste.
You want a hinchy-hinchy-ay-ay.
Come on.
Mocha chocolata.
What?
Rio Lady Mamula.
Hey!
Moulin Rouge. Mr. Moulin, yeah.
Frú Frakland er sest hjá okkur, Brynhildur Guðjónsdóttir.
Wow, velkomin!
Velkomin í hljóðveri Rásar 2.
Kæra þakkin, merci beaucoup.
Oh my god, okay, getum við haft bara þáttin. Getur við borið fram fyrir okkur croissant?
Croissant.
Oh. Við Sandra sko fengum okkur croissant í morgumann bara til að gera okkur reddi fyrir þig.
Ó, þakku ykkur fyrir Guðun yndislegt. Ó, nú ég kendu sveitir Fraklands og Guðun er bara almennlegt smjör og góðan bakstur og frábæra síði.
Kannt að gera svona smjör með svona keflum, svona berja saman einhvern veginn, svona eins og
ég Nei, ég kann bara borða þetta.
Já, okay.
Hvað meinar þú gera smjör með keflum?
Já, nei, svona spöðum, svona hafið ekki séð eitthvað svona á internetinu besta smjör í bænum er frá Fraklandi og það er svona verið að hnoða með svona spöðum.
Er ekki svona bara ekstra rjóma kjent og þá þarf eitthvað að strokkurinn var svo íslenski, þetta er kannski einhver önnur
aðferð.
Það er önnur handahreyfing.
Já, það er önnur handahreyfing. En hérna, sko, í Melabúðinu er hægt að kaupa franskt smjör og, og málið er að ég hef ekki ennþá síðan neitt kaupa það, þó svo að vesturbæðingar séu snoppaðir, þá er bara íslenska smjörinu ennþá allavega, en frönskum ostum.
Já, ok. Já,
en maður ætti kannski að fara alla leið með þetta og valsa út úr Melabúðinu með franskt smjör.
Afsakið mér þarf að koma til franska smjör mitt, hérna. En þeir eru frábæri í ostum. Sivuble.
Rosalegur þeir góðir í ostunum dýrka þessa frönsku osta áttu þeir upp á alls franskan ost
geitarostur allan daginn bara, já, mér finnst hérna, getur góður brí
getur sagt það líka á frönsku
maður segir bara chef
þetta er svo falleg
fómasu chef já